Kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Es aicinu mazliet klusāk un turpinam ar likumprojektu Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums. Otrais lasījums – 10 priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja kolēģi, tātad izskatām likumprojektu Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums. Juridiskā komisija to ir izskatījusi pirms otrā lasījuma un tajā saņemtos priekšlikumus. Un esam saņēmuši 10 priekšlikumus. Un pirmais ir tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Laumas Paegkalns priekšlikums. Tas paredz skaidrāk noteikt šīs te fizisko un juridisko personu grupas, kuras nevar kļūt par nekustamo īpašumu īpašniekiem Latvijā, tostarp iestarp ietverot arī pašas valsts, Krievijas federāciju un Baltkrievijas republiku, kā arī paplašinot to juridisko personu tvērumu, kas paredzēts pirmajā lasījumā. Un komisija par šo te subjektu loku, kas nevar iegūt nekustamo īpašumu Latvijā, diskutēja arī kontekstā ar trešo deputātu Dombravas un ceturto deputāta Kūtra priekšlikumu. Un rezultātā izveidoja savu priekšlikumu, kas precizē un paplašina subjektu loku un šos te līdzdalības sliekšņus juridiskām personām. Ar to pirmais tieslietu ministrs Laumas Paegkalns priekšlikums daļēji atbalstīts un iestļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums tad ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums ir arī par šo te subjektu, par aizliegumu subjektu loku un tiek piedāvāts šo otrā panta pirmo daļu pārformulēt citādi, kā arī paplašināt un komisija, kā jau minēju, šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Jā, nu nav labi tā politiskā greizsirdība drošības jautājumos, un šeit mēs to ļoti labi redzam. Jau tad, kad tika diskutēts par šo likumprojektu nodošanu komisijām, es arī vērsu uzmanību juridiskās komisijas vadītājiem, ka ir nepieciešams šos abus likumprojektus apvienot, jo Nacionālās apvienības likumprojektā bija pilnīgāks šis uzskaitījums. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ka otrajā lasījumā tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra bija iesniegusi labojumu tieši šajā pantā, tajā pašā, kur arī es biju iesniedzis priekšlikumu. Kaut ko komisija ir ņēmusi vērā, bet joprojām nav atrisinājusi visas problēmas, kas ir saistībā ar šo tātad citu partiju virzīto likumprojektu. Tātad šobrīd, kā mēs redzam, vismaz labi ir, ka noraidīts tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāras rosinājums, ka šie nosacījumi attiektos uz juridiskām personām, viņi gribēja panākt, ka 100%, kas pieder Krievijas federācijas pilsoņiem, tā ir paliek 25%, bet jautājums, kas iedzem vārdu juridiskie veidojumi, vai tur ir šis uzskaitījums pilnvērtīgs, un tas tiks attiecināts arī uz biedrībām, nodibinājumiem, fondiem, ko arī Krievijas federācija izmanto pret Latvijas valsti. To ir jāatrisina trešajā lasījumā, jo, diemžēl, tas šobrīd nav izdarīts. Nākamā lieta, kas ir jāatrisina tas, kas ir šajā trešajā priekšlikumā ietverts iekšā attiecībā uz valdes locekļiem. Nu, Krievijas federācijai ir ierasta prakse, ka it īpaši turīgas personas sakārto pilsonību, piemēram, Kiprā. Un tad pēkšņi viņš no Krievijas pilsoņa kļūst par Kipras pilsoni. Bet pēc tam viņš tāpatās uzņēmuma vadībā valdē saliek Krievijas federācijas pilsoņus. Tas ir tas, kas ir ietverts šajā trešajā nacionālās apvienības, respektīvi trešajā manā priešlikumā. Kad tur ir tātad aizliegums arī šos darījumus veikt, ja pat uzņēmums pieder kādam Eiropas Savienības pilsonim vai Uzbekistānas pilsonim, bet ja valdē ir lielā īpatsvarā Krievijas federācijas pilsoņi, tad viņi arī diskvalificē tiek no īpašuma iegādes. Diemžēl Saeimas juridiskā komisija šo nav pagaidām ņēmus vērā. Lai neizjauktu visu likuma struktūru, es šo priešlikumu nevaru uzturēt, jo mēs tikko esam atbalstījuši otro Saeimas juridiskās komisijas tātad iesniegto juridiskā biroja iesniegto priešlikumu. Bet es tiešām ļoti silti aicinu trešajā lasījumā papildināt šo uzskaitījumu, izslēdzot vēl ārā šīs kategorijas visādas Rosa Trudņičestvo finansētās biedrības, izslēdzot ārā visādus Kipras pilsoņus, kuri faktiski pieder Krievijas federācijai. Paldies.
Dombrovs kungs, jūs atsaucat, ja?
Nē, es neuzturu.
Jā, labi. Tātad priekšlikums trešais nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Kūtra priekšlikums arī attiecībā uz aizliegumu subjektiem juridiskām personām netika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Kūtra priekšlikums komisijā, kas paredz papildināt otrā panta, otro daļu aiz vārdiem Krievijas federācijas ar vārdiem Baltkrievijas federācijas netika atbalstīts, te jānorāda, ka nākamais juridiskās komisijas priekšlikums paredz šo te otrā panta, otro daļu izslēgt no pirmās redakcijas pavisam. Ar to šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt no likumprojekta pirmā lasījuma redakcijas otrā panta otro daļu, kas noteica subjektu loku, uz ko aizliegums neattieksies. Un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Laumas Paegakalnas priekšlikums paredz precizēt pirmajā lasījumā atbalstīto redakciju attiecībā uz iespēju iegūt īpašumu tikai likumiskās mantošanas ceļā, ņemot vairāk šis formulējums, varētu raisīt problēmas praksē. Un tātad 4. Panta pirmās daļas otrajā punktā paredzēts noteikt, ka mantot var mantošanas ceļā, ja īpašumu manto laulātais vai radinieki līdz 4. Pakāpei ieskaitot, tā nodrošinot, ka iegūt īpašumu mantojot var ne tikai likumiskās mantošanas ceļā. Juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un ar juridiskās komisijas astoto priekšlikumu komisija papildināja šo te regulējumu attiecībā uz mantiniekiem, kas nav laulātais vai radinieki līdz 4. Pakāpei. Un tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums precizē pārējais noteikumu pirmo punktu. Un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Savukārt pēdējais desmitais juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt pārējais noteikumu otro punktu. Ņemot vairāk, ka likumprojekta otrā panta otrā daļa tika izslēgta no likumprojekta redakcijas.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 15 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, tātad 10. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 19. marta sēdē ir izskatījusi deputāta Šuājevu, Jurēvica, Rokpeņa, Lūsas, Ņenāševs iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Un tas paredz palielināt Ukrainas civiliedzīvotājiem nerezidentiem piemērojumā ar iedzīvotu ienākumu nodoklu neapliekamo minimumu no 250 eiro uz 510 eiro mēnesi. Palielināt neapliekamo minimumu tiek nodrošināt taisnīgāks un līdzvērtīgāks atbalsts, pielīdzinot to Latvijas rezidentu līmenim. Ņemot vērā, ka kara ilgums un Ukrainas civiliedzīvotāju situācija ir būtiski turpināt sniegt viņiem nepieciešamu atbalstu, šī iniciatīva ļaus mazināt finansiālo slogu un uzlabos Ukraiņu iespējas iekļauties darba tirgu un ikdienas dzīvē Latvijā. Komisija likumprojekta pirmajam lasījumam atbalstījus ir arī pievienots finanšu ministrijas izziņa, lai nodrošinātu likuma spēka stāšanās jau šī gada 1. Maijā un ņemot vērā, ka likuma projekts ir pietiekami lakonisks, lai tajā ietvertās tiesību normas nebūtu nepieciešams uzlabot darba gaitā, komisija nolēma lūgt atzīt likuma projektu par steidzamu. Un komisijas vārdā lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Un kā jau minēju, viņš ir pietiekami lakonisks un tāpēc priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 28. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Un izskatīšanas datums saimā sēdzas otrajā lasījumā šī gada 3. aprīlī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi publiskas personas mantas atsevināšanas likumā pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godētie kolēģi. Grozījumi publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Ņemot vērā, ka mēs runājam par pirmo lasījumu, es nedaudz pastāstīšu par grozījumu būtību. Viens no punktiem tas ir darījumi ar starpgabaliem. Šeit uzreiz pateikšu, varētu būt izmaiņas un diskusija šobrīd notiek starp finanšu ministri un Rīgas domi, bet galvenais ir tālāk. Vēl viens moments. Šobrīd likums norāda, ja nekustamajam īpašumiem, zemes gabaliem ir īpašuma vērtība zem 5000, tad nav obligāti pašvaldības lēmums, bet lēmumu var pieņemt pašvaldībai pilnvarota persona no izpiltvaras. Un tas ir robežo līdz 5000. Es pateikšu, ka, piemēram, galvas pilsētā tas nenotiek, un vienalga par jebkuru vērtību, jebkuram zemes gabalam kaut nelielu pašvaldība pieņem lēmumu. Nezinu, kas ir citam pašvaldībam. Šobrīd šeit ir priekšlikums šo summu palnāt līdz 10000. Bet pats galvenais ir tālāk, ko es jums tagad pateikšu. Likuma izmaiņas skar apbūves tiesību. 17. gada ar 1. janvāri stājas spēkā apbūves tiesība. Pateikšu kāda ir šobrīd situācija. Abavas tiesība, noma šobrīd ilgtermiņa neeksistē, un tas cilvēks, kas dabūja abavas tiesību, viņš var būvēt savu īpašumu uz šī termiņa līdz 30 gadiem īpašums reģistrēt zemes grāmatā, bet visu laiku viņam vajadzētu apdrošināt savu īpašumu par labu zemes īpašniekam vai pašvaldībai vai valstī, tāpēc, ka potenciāli pēc līguma beigam šīs šēka pariet zemes īpašnieka rokas, bet viņš nevar šo būvē ieķilāt, lai dabūtu kredītu, tāpēc atkal potenciāli tas varētu būt mūsu vai valsts vai pašvaldības īpašums. Un tāpēc es gribu pievērst uzmanību. Galvas pilsēta no 17. Gada 1. Janvāra līdz šodienai pieņemti tikai divi līgumi, divi lēmumi par abavas tiesību. Tas ir panorāmas rāds uzvaras parka un inženiertehniska būve, tornis, kaut kur meža, Tornis Tele 2. Viss, vairāk neviens, un tas ir atbilde tam, ka sarakstiem, kas atteicas no iet par abuves tiesības ceļu, ir ļoti liels un garš. Tāpēc šobrīd ir pieņemti grozījumi, un es uzreiz pateikšu, par ko ir būtība. Tad, ja notiek izsule, mums vai pašvaldībai valsts uzreiz taisot izsule, vajadzētu pateikt. Ir iespējama atsavināšana vai nav iespējama. Ja atsavināšana ir iespējama zemes gabala, tad pēc tam, kad viss objekts ir projekts realizēts un viņš nodot eksploatācija, tad būves īpašnieks var nopirkt šo zeme par vērtētāju noteiktu cenu, jeb bez izsules. Tas ir pats galvenais un sakar ar to es lūdzu apstiprināt, pieņemt lēmumu par šī likuma pieņemšanu pirmajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas mantas atsavināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam.
10. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likuma projekts grozījuma publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Godātie kolēģi, šis likums saistīts ar iepriekšējo un šeit kādas ir izmaiņas? Viena daļa runa par to, ko es jau teicu par iepriekšēju likumu, par izsules organizēšanu, par visu, kā tie, tā saucamies atvainojas par izteicienu spēles noteikumi, vajadzētu atrunāt izsule, bet galvenais nākamais priekšlikums, ka abuves tiesībai termiņš varētu būt līdz 70 gadiem. No 30 mēs mainam un 70. Un gribu pievērst uzmanību. Ar to mainas esošiem, tā saucamiem veciem nomas līgumiem, termiņš līdz 70 gadiem. Protams, viņu nevar automātiski uzreiz pagarināt, tas ir atkarīgs ar ieguldījumu summas un tā tālāk, bet tāda iespēja ir. Sakar ar to es lūdzu atbalstīt grozījumu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
10. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antaņina Ņenāševa.
Labdien, kolēģi! Skatam pirmajā lasījumā likumprojektu grozījuma augstskolu likumā. Šis ir ministra kabineta, teiksim, iesniegtais likumprojekts, kuru esam izskatījuši komisijā 19. Marta sēdē. Un kā jau norāda likumprojekta iesniedzēji, tad likumprojekta mērķis ir nodrošināt efektīvāku valsts augstskolu padomu darbību, samazinot padomus locekļu skaitu, noregulēt padomus locekļu vietu, izpildītāju iecelšanu, nodrošināt augstākas izglītības datu pieejamību pētniecības nolūkiem un studējošu un absolventu aptaujas veikšanai, kā arī veikt arī dažus tehniskus precizējumus. Skatot minēto likumprojektu, komisijas sēdē pirms pirmā lasījumā tika uzklausīts izglītības un zinātnes ministrijas pamatojums šiem grozījumiem, kā arī viedokļi no augstākas izglītības padomes esošajiem augstskolu padomi locekļiem, arī studējošiem Latvijas studentu apvienības pārstāvim arī plaši diskutēts gan par likumprojektu piedāvāt padomu locekļu skaitu samazināšanu, gan arī iespējami nepieciešamību atkārtot skatīties uz padomju funkcijām. Visi daudz jautājumu, teiksim, tika pacelti arī komisijas sēdē, arī šis jautājums tika skatīts pirms vēl komisijā likumprojekts tika skatīts arī pēc būtības apakškomisijās. Un arī pēc diskusijās tika secināts, ka ir vajadzīgs arī garāks termiņš priekšlikumiem, jo ir iespējami gan skatīties uz cik pamatoti ir konkrētu locekļu skaitu tā kā samazināšana, gan arī kādas vēl varētu būt precizējošas funkcijas padomēm, teiksim, domājot par nākamo posmu. Līdz ar to šobrīd Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir atbalstījusi konceptuāli pirmajā lasījumā un lūdzu Saeimu atbalstīt arī likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Česlavam Batņam.
Labdien, kolēģi, Saeimas priekšsēdētāji. Antaņa Mašava reflektēja, bet es atzīmēšu, ka šajā likumprojektā nav nekādas funkcijas iekļautas. Šajā likumprojektā ir divas lietas. Augstskolas padomju locekļu skaita samazinājums un šis ir ģeniāls. Likumā ielikt delegējumu tam, ka augstskolas var veikt aptaujas. Nu, tas vienkārši ir fantastisks. Tad, kad mēs diskutējām par šo likumprojektu, juridiskais departaments, Saeimas juridiskais birojs, un daudz klātesoši atzina, ka tas likumprojekts būtu jāpārstrādā, jāatmet atpakaļ. Bet še tev par skādi viņu iesniedza Izglītības ministrija un koalīcija jāatbalsta. Identisks likumprojekts, kas bija par akadēmisko brīvību, ar tieši tādām pašām pretenzijām, tika virzīts, tika noraidīts, kāpēc aktu skāde iesniedza opozīcija šo likumprojektu. Nu, kaut kā toleranti pieejam šai lietai. Ja šis likumprojekts tiešām ir, kā juridiskais departaments teica, ļoti būtiski jāpārstrādā, viņš nav izstrādāts kvalitatīvi, nav izvērtētas funkcijas, nav izvērtēts normatīvais regulējums saistībā ar uzdevumiem, ar funkcijām, ko varbūt varētu pamainīt. Es jūs lūkšu neatbalstīt šo likumprojektu. Es pat teikšu noreidīt un atgriezt viņu Izglītības un zinātnes ministrijai, lai izveido jaunu kvalitatīvu likumprojektu. Jo savādāk mēs strādāsim ar, mēs gribēsim butaforiski salīdzināt no opaļa uztaisīt Bentliju šajā likumprojektā. Nu, varbūt uzreiz sākam kaut kā pielāgot citu mašīnu. Es lūdzu jūs neatbalstīt. Pie saprāta balss jūsu, viņš ir ļoti nekvalitatīvs likumprojekts, kas tika virzīts tikai tāpēc, ka tas ir koalīcijas likumprojekts. Paldies, es lūdzu neatbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, kā jau minēja, tiešām diskusijas ir vēl vajadzīgs. Būs pie otrā lasīma noteikti garas, tā kā arī garāku termiņu piedāvājam likuma projekta priekšlikumiem, bet pagaidām aicinu, jo komisija ir atbalstījusi konceptuāli pirmā lasījuma, aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 26, atturas 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Komisija vienojās, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrām lasījumām būtu viens mēnesis, tad šī gada 28. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām, kolēģi, darba kārtībā likumprojekts grozījumi jaunatnes likumā. Vienlaikus man jāinformē, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmunda Jurēvica, Agneses Krastas, Ainara Latkovska, Harija Rokpeļņa un Andra Šuvājeva iesniegumu ar lūgumu, kurā lūdzu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 136. Panta pirmo daļu nodot likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā atpakaļ Izglītības un kultūras un zinātnes komisijai. Līgas debatēja par to. Viens par, viens pret. Jā, lūdzu, tad par pieteicies runā deputāts Česlavs Baķņa.
Es runāju pret nodošanu atpakaļ komisijai. Kolēģi, nu atkal jums stāstīšu, kā tad ir patiesībā. Aktu skāda. Koalīcijai neizdevās noraut vienu priekšlikumu. Vienu izdevās, apvienotā saraksta otro, ko iesniedza progresīvie, neizdevās. Un šobrīd, nu, vai nu jābalso Saeimā, tur koalīcija kaut kā rīvējas, nevar vienoties, vai nu jādot atpakaļ. Godīgi sakot, manuprāt, šis darbs parāda to, ka diskusijas par konkrētiem likumprojektiem, kas ir Saeimā un apstiprinātas pirmajā un otrajā lasījumā, ir tik ļoti haotiskas, ka jūs pat savā koalīcijā nevarat vienoties, ko tad jūs vēlaties. Šis likumprojekts tiešām atbalsta jauniešus, atbalsta Latvijas jaunatnes padomes kā vienas no organizācijām ieintegrēšanu izglītības jaunatnes politikas veicināšanā, un mēs šobrīd gribam to noērēt, jo otrajā lasījumā tas bija apstiprināts. Es aicinu balsot pret, es zinu, ko Dāvis teiks, viņš teica to pašu arī komisijā, ka jāizvērtē, jāpiedāvā jauns, bet jūs tikko novirzījāt tālāk pirmajā lasījumā nekvalitatīvu likumprojektu, un kā man visi saka, mēs viņu labosim otrajā, trešajā lasījumā. Nu, tak labojam trešajā lasījumā viņu uz priekšu. Nu, kur ir jūsu konsekvence? Kaut kā jūs te darbojaties tā, ka liekas, ka jūs kaut ko no parlamenta varas nesaprotat. Es aicinu noreidīt. Paldies.
Vārds pār deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Kolēģi komisijā, kā jau Baķis kungs teica, skatot šo likumprojektu, bija divi jautājumi, kur gan deputātu viedoklis atšķirās, un gribētu teikt, ka arī Saeimas juridiskā biroja viedoklis atšķirās, un deputāti, neskatoties uz Saeimas juridiskā biroja iebildumiem, pieņēma priekšlikumu, kas skaidri bija redzams, ka tā ir slikta juridiskā un likumdevēja praksa, un es šobrīd nerunāju par priekšlikumu, priekšlikuma būtību, kas būtu par jaunas padomas iekļaušanu, bet tieši par to, ka viņa tika iekļauta, nenorādot skaidru deleģējumu. Tāpēc mēs ar kolēģiem esam vienojušies, ka mēnešu laikā mēs šo likumprojektu skatīsim vēlreiz komisijā un pildīsim savu pienākumu kā likumdevējs un uz Saeimas sēdi apstiprināšanai virzīsim kvalitīvus likumprojektus. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu jaunatnes likumā nodošanu atpakaļ Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 21 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, otrais lasījums, 5 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Attis Labucis.
Jā, cienījā priekšstādājas kundze, godājumie kolēģi, komisijā strādājam ar grozījumiem jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, un uz otro lasījumu tika saņemti 5 priekšlikumi. Jā, pirmais aizsardzības ministrs Prūdi priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā.
Lūdzu par būtību priekšlikumu.
Jā, es ar otro izstāstīšu, tur viņi kopā ir. Būtībā, nu tad ar otro, tas paredz, kad krasta apsardzē ir tiesības pārņemt aizturēt kuģu vadību, atstādinot kuģu kapteini. No tās vadīšanas ir kuģu kapteinis nepakļaujas krasta apsardzes samatpersonas likumīgajām prasībām. Un tad krasta apsardzē ir tiesības nogādāt kuģu ostā, noankurot nu, attiecīgā patvēruma vietā, kas krasta apsardzē liekas par piemērot. Jā, nu tad viņi ir tā kā saistīti. Pirmais tika
iekļauts. Deputāti piekrīt.
Jā, tad pat otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir ministrs Prūda priekšlikums un līdzīgi kā ar pirmo un otro. Tas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas ceturtajā priekšlikumā. Ko tad es ar to viņu izstāstīšu? Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts un tas paredz, ka izdevums, kas saistīti ar krasta apsardzes aizturētā kuģa nogādāšanu un uzturēšanu ostā vai šajā noenkurojuma vietā sēdz paši kuģa īpašnieki, to nosaka ministra kabinets. Un tad piektais...
Ne, trešais priekšlikums tātad daļai atbalstīts, deputāts piekrīt, un ceturtais atbalstīts, deputāti piekrīt.
Jā. Trešais atbalstīts, ceturtais atbalstīts. Tad
daļai
atbalstīts. Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, un tas paredz, ka šā likumcēs 4. Panta, 4. Daļa stājas spēkā ar šī gada 1. Oktobri, līdz brīdim stāšanās dienai ministra kabinets izdod atbilstošus noteikumus.
Deputāts piekrīt.
Jā, un tad komisijā likumprojekts tika atbalstīts un aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šī gada 3. Aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vids un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījumā saimnes priekšādātāji, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Likumprojektu izstrādājas Zemkopības ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskata pirmajā lasījumā šī gada 25. Marta komisijas sēdē. Kopš 2024. Gada 8. Marta ir spēkā nacionālais importa aizliegums, kas noteikts lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, aizliedzot Latvijā importēt lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produkciju no trešajām valstīm. Aizliegto produktu saraksts dots ministru kabineta noteikumos numurs 158, kas arī stājās spēkā 2024. Gada 8. Martā. Tā kā attiecīgās normas ir spēkā līdz 2025. Gada 1. Jūlijam, bet apstākļi, kāpēc tās tika pieņemtas, nav mainījušies, likumprojektā paredzēts turpināt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu līdz 2026. Gada 1. Jūlijam. Komisijas sēdē tika diskutēts par to, vai noteikti likumprojektam steidzamību un izskatīt to abos lasījumos vienā saimas sēdē. No Zemkopības ministrijas pārstāvis tika saņemta informācija, ka ministrija vēlas iesniegt priekšlikumus, kas nav saistīti ar šī likumprojekta mērķi. Komisija norādīja, ka šāds priekšlikums vēlams sniegt citā likumprojekta šī likuma atvērumā. Zemkopības ministrijas pārstāvi tam piekļūt, tāpat tika saņemta informācija no saimas juridiskā biroja, ka likumprojektā nepieciešams precizēt atsevišķas normas un biroja sniegs attiecīgus priekšlikumus. Līdz ar to Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz noteikt likumprojektam steidzamību.
Lūdzu, vispirms balsosim par steidzamību, tātad lūdzu zvanu. balsosim par likumprojekta grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā, lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
2025. gada 31. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Un izskatīšana otrajā lasījumā šī gada 3. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinām ar sadaļu lēmumu projektu izskatīšanā. Darba kārtībā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtais lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījumu Nacionālās drošības likumā otrajam lasījumam līdz 2025. gada 3. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā otrajam lasījumam līdz 2025. gada 3. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli otrajam lasījumam līdz 2025. gada 3. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu valsts civildienesta likumā otrajam lasījumam līdz 2025. gada 3. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma izglītības likumā otrajam lasījumam līdz 2025. gada 8. aprīlim. Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, trešais lēmuma projekts, kurš parāda izcilu darbu. Mēs ar tādu pompozitāti nācām aizliegt tālmācību Latvijā. Mēs ar tādu pompozitāti iesniedzām viņu, ka nu tik tālmācībā viss ir slikti, kvalitāte ir slikta, līdz ar to viņu aizliedzam. Un šeit tev skāda pirmajā lasījumā atbalstot viņu secinām, ka bāc iesniedzām likumprojektu, kurā nav savākta nekāda data. Tagad mēs sniegsim, prasīsim datus no kvalitātes dienesta par tālmācības skolu rezultātiem un visu pārējo. Sagatavojiet, lūdzu, kvalitatīvus lēmumprojektus, likumprojektus un tad viņus virziet tālāk. nevis paļaujaties uz emocijām, savām emocijām, ka tālmācību ir jāizliec, un pēc tam domājāt, kā šo likumprojektu vispār novirzīt līdz finišam. Man liekas, bija pietiekoši liels laiks iesniegšanai. Daudzas frakcijas, tai skaidā apvienotais saraksts, jau iesniedza savus priekšlikumus, un šajā gadījumā tā ir tikai laika vilkšana. Un ziniet, kas ir pats sliktākais, ka šī laika vilkšana arī dara nervozus visus Latvijas iedzīvotājus, kuri ir izvēlējušies šo tālmācības formu, jo likumprojekts arī pieļau to, kā ar nākamo gadu tālmācības skolas konkrētos posmos tiek slēgtas. Līdz ar to es aicinu nepagaidināt termiņu, virzīties tālāk, un vēlreiz atkārtošu, kā jūs tur citos likumprojektos sakat, nu labosim otrajā un trešajā lasījumā, labosim viņus, kur atkal jūsu konsekvence, vienu jūs virzat, otru nevirzat. Es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Kolēģi, es domāju, ka ir būtiski, lai no šīs tribīnas izskan precīza informācija, un Baķņas kungs vairākas reizes minēja aizliegt tālmācību. Šobrīd Latvijā tālmācībā mācās aptuveni 12 tūkstoši cilvēki, no tiem 8800 mācās posmā no 10. Līdz 12. Klasē, kuras šīs izmaiņas likumā neskar nekādā veidā. Un kas iet, ja mēs runājam par posu no 1. Līdz 9. Klasē, šeit arī neiet runa par pilnīgu aizliegumu. Baķņas kungs pats ir piedalījies diskusijās, kur mēs runājam par dažādiem izņēmumiem. Tāpat mēs vēl runājam par posmu no 1. Līdz 6. Klasē, par posmu līdz no 7. Līdz 9. Klasē un lūdzu, tad... Baķis kungs, es saprotu, ka jūs no pēdējās šīs tikšanās aizgājāt ātrāk projām, bet varbūt, ja jūs būtu bijis līdz beigām, jūs arī saprastu, kādus datus mums ir nepieciešams precizēt, tad arī tāpēc mēs prasam šo te pagarinājumu. Paldies!
Vārds deputātam Česlavam Baķņam otro reizi.
Kolēģi! Dāvi, izlasi likumprojektu, patreizējā versija aizliec 1. 9. Klasē tālmācību vispār bez izņēmumiem. Ja jūs jau debatējāt pēdējā darba grupā šo, ka jums ir jāiesniec, tad izņēmumi, tad vajadzēja to darīt. Un tas bija mans rosinājums, ka es neatbalstīšu šo likumprojektu, ja nebūs iekļauts pilnīgs skatījums no visām pusēm. Un divu nedēļu laikā jūs neko jaunu nevarat izdomāt kā to, ko diskutējām. Tad nevajadzēja viņu sniegt, nevis skriet pa priekšu un tad domāt, ko darīt. Tā ir Latvijas, diemžēl, patreizējās valdības princips. Mēs strādājam dinamiski, mēs iedodam kaut kādu likumprojektu un pēc tam domāsim, kā viņu īstenot. Šie trīs likumprojekti parāda jūsu dinamisko valdību.
Baķņas kungs,
paldies, es vēlreiz aicinu neatbalstīt termiņa pagarinājumu. Pilnīgi jau 3 mēnešus darba grupā diskutējāt un nevarējāt izdomāt, nevarējāt datus dabūt. Es kāpēc man tie dati ir pieejami, ko jūs šobrīd prasat kvalitātes dienestam? Kur te jūs bijāt? Kāpēc jūs viņus nepieprasījāt? Es balsošu pret.
Kolēģi, atgādinu, ka lēmuma projekts ir par priekšlikumu pagarināšanu. Tad aicinu par to arī debatēt. Lūdzu vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, labdien! Es arī aicinu balsot pret pagarināšanu, jo tas nozīmē, ka vienkārši jūs nemākat strādāt. Kāpēc jūs nevarējat iesniegt priekšlikumus līdz 26. Datumam? Nevajag to atbalstīt, bija termiņš. Visi pastrādāja, visi iesniedz priekšlikumus, un jūs tikai kārto reizi parādiet, ka jūs nemākat strādāt. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma izglītības likumā otrajam lasījumam līdz 2025. Gada 8. Aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 21, atturas 1, lēmums pieņemts. Darba kārtībā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta nekustamā īpašuma nodošanas biedrībai šam ir Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbībai likums otrajam lasījumam līdz 2025. gada 10. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegtais lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025. 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristupants.
Tātad mums ir viena liela pārdala, kurai nepieciešams Saeimas atļauj. Apropriāciju pārdalei nepieciešams veikt uz Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammu budžeta izpilde. Summa ir 149 731 eiro. Lai sektu valsts, kas uzņemtās saistības par pārcelto resoru darbinieku uzkrātajiem atvaļinājumiem par periodu līdz šī gada 1. Janvārim. Šī pārdala ir saistīta ar centralizētās grāmatvedības ieviešanu valsts kasē, un finansējums tiek piešķirts no Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Veselības ministrijas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, labdien, kolēģi. Mēs atbalstam apropriācijas. Es atbalstu arī komisijā. Vien vēlos pie izdevības pateikt, mēs pārdalām 10 miljonus sabiedriskajiem mēdijiem, kuros joprojām strādā Krievijas pilsoņi. Līdz ar to mēs daram labu darbu, ka mēs stiprinām sabiedriskos mēdijus, kam ir jābūt strateģiski svarīgākiem un uzticamākiem avotam. Bet es atgādinu, ka Nacionāla apvienība ir aicinājusi pārtraukt Krievijas pilsoņu agresoru valsts pilsoņu atrašanos Latvijas sabiedriskajos mēdījos. Un šobrīd, darot labu darbu, mēs vienlaikus dodam finansējumu mūsu agresoru valsts, tātad agresoru valsts pilsoņiem mūsu mēdījos, un kas ir valsts kritiskās infrastruktūras objekts arī vienlaicīgi. Tā kā atbalstīsim šo, bet es atgādinu, ka mēs esam rosinājuši un aicinu jūs neignorēt šo amorālo faktu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, un mums vēl ir atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2025. gada 27. martā 17.00. Deputātu Ramonas Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Ilzes Tobovas, Viktorijas Pleškāns un Edmunds Ziltiņa jautājums veselības ministram Hosamam Abumeri par sākotnējo solījumu par 15 līdz 20% panākt zemākas zāļu cenas pacientiem un veiktās reformas iespaidu uz lētāko zāļu klāstu, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 27. martā 2017. līdz ar to nenotiks, bet ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Amils Saļimovs, Iļa Ivanovs, Jefīmijs Klementjevs, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko iesnieguši jautājumu par plug-in hibrīda automašīnu atbalstu klimatu un enerģētikas ministram Kasparam Melnim. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un mums ir arī paziņojums. Paziņojumam, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds paziņojumam Gatim Liepiņam. Man arī.
Godātie mediju apakškomisijas deputāti, lūdzam uz īsu sēdi 5 minūtes pēc sēdes beigām cilvēktiesību komisijas sēžu zālē. Paldies!
Paldies, un man arī ir paziņojums, kolēģi, šodien pie Saimes nama tiek organizēta tradicionālā asins donoru diena. Aicinu ikvienu interesentu, kam ir iespēja līdz 14.00 doties uz specializēto autobusu, lai ziedotu asinis. Paldies! Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Ināra Mūrniece, Ramona Petrāviča, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Uģis Rodbergs, Zanis Kuiņa Rubene, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.